السلام عليكم يعطيكم العافيه. ברוכים הבאים והשבים לפודקאסט ערבית מדוברת על העיני ועל הרעסי. של לינגולרן, בית הספר ללימודי שפות אונליין. כל מה שמעניין, מסקרן, מפתיע, מורכב ובעיקר שימושי בערבית מדוברת.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، انتم معنا بودكاست على عيني وعلى راسي حلقه 44. سلام عليكم مازيني يا كريم، انتم معانو ببودكاست على عيني وعلى راسي بارك 44.
راح نقرا حوار قصير وبعدين نترجم الحوار كلمه بكلمه. نقرا ديالوج قصير برصف بالعربيه، ولخر مكن نقراه اوتو بصوره مبكره ونترجم ميله ميله.
مرحبا يا إسماعيل، كيف حالك؟
هلا هلا، الحقيقة أنا مريض، بديش أشتغل اليوم.
سلامتك، شو مالك؟ شو بتحس؟
عندي حام، كحة، وهيك يعني، عن جد كان بدي بس أنام وأرتاح في التخت.
بقولوا التخت بده المريض.
شو المعنى؟
يعني إذا بتضل في التخت، بتضل مريض. يعني لازم تطلع من البيت للشغل أو للطبيعة، هوا نقي عشان تصح.
أوكي، على كل حال أنا هون وبدي أقول لك وللمستمعين رمضان كريم وإيد مبارك.
أول شيء رمضان كريم لأي مستمعين، في مستمعين مسلمين لبودكاستنا. وشي تاني، شهر رمضان مش عيد، هو صوم، في عيد وفي صوم وفي ذكرى. رمضان هو شهر الصوم يا زلمة.
أول شيء في مستمعين مسلمين لبودكاستنا في إسرائيل وكمان في دول عربية، مش كتير بس في.
كيف يعني؟ ليش عربي بده يسمع بودكاستنا؟
بعرفش، بس ممكن بدهن يسمعوا شوي عنا، يعني عن الإسرائيليين وعن العلاقات بين يهود وعرب إسرائيليين.
حلو.
صحيح. وإشي تاني، قلتي إنه شهر رمضان هو الصوم، يعني شهر صوم ومش عيد، شو الفرق؟
شوف، عيد هو يوم للاحتفالات وهيك، يوم كتير سعيد، عيد الأضحى وعيد الفطر مثلا.
عيد الفطر لما نخلص شهر صوم رمضان، وعيد الأضحى عشان قصة سيدنا إبراهيم لما انطلب منه يضحي بابنه إسماعيل.
صحيح، يعني رمضان هو شهر بس مش مثل أي شهر، هو شهر عبادة صوم وصلاة، فرصة إنه نشوف داخل الإنسان والمجتمع ونفهم قديش إحنا صغار قدام عظمة الله.
فهم، يعني في بس إيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وفي شهر الصوم، وقلتي إنه في كمان ذكرى، شو هذا؟
خلينا نقول أعياد صغيرة، يعني موعد مهم. مثلا قبل شهر تقريبا كان عندنا مناسبة، يعني عطلة،
أي مناسبة؟
ذكرى الإسراء والمعراج، هي مناسبة ومش عيد.
ذكرى الأسراء والمعراج، شو هاي الذكرى؟
هاي الذكرى لما الرسول عليه الصلاة والسلام سافر من مكة المكرمة للأقصى وطلع على السماء.
هاي معجزة كبيرة.
صحيح، هي تعتبر معجزة عشان هو سافر بليل من مكة وخلال ساعات كان في مسجد الأقصى وصعد للسماء.
يعني طلع بالليل من مكة وقبل الصبح كان في الأقصى، شيء غريب، يعني ما كان سيارات أو طيارات.
أيوة، هاي هي المعجزة.
أوكي، ممكن تشرحي لي كيف يعني قطع هاي المسافة بساعات؟
سؤال حلو. أنا بفكر إنه البراق وهو دابة اللي هي سريعة كثير، وبهاي الطريقة انتقل النبي عليه الصلاة والسلام بهاي السرعة.
يا كنا في الأسرة والمعراج وإسا البراق والدبة، ممكن تشرحي لي شو هو أصل اسم المناسبة؟ يعني كلمات الاسم شوي صعبة وغريبة.
شوي صعب بس مش غريب يا زلمة. الإسراء والمعراج، الإسراء يعني المشي بالليل، من الكلمة سرى يعني مشى ليلا، والمعراج معناها صعد، يعني صعد للسماء.
آه حلو، يعني ماشي بالليل من مكة للقدس وتلا للسماء.
أيوة. أما دابة، كلمة معناها كل شيء بيمشي على الأرض، من الكلمة ده يعني مشى على أربع، على الأرض زي الأطفال. واسم هاي الدابة كان برق، من الكلمة برق، وكلنا بنعرف سرعة البرق.
لحظة، في اشي مش مفهوم. يعني بنعرف انه مسجد الاقصى انبنى كتير سنين بعد موت النبي، انت بتقولي لي انه هو راح من مكة في ليل الاسرار والمعراج على مسجد الاقصى؟ كيف ممكن؟
حق معك، يعني عن جد ممكن إنه المسجد انبنى بعد موت النبي، بس مكتوب بشكل واضح في القرآن إنه راح على مسجد الأقصى.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير.
ممكن إنه المسجد هو رمز للقدس الشريف، وكمان معنى الكلمة الأقصى هي مكان بعيد. بس أكتر من هيك، لازم تفهم إنه بهاي الذكرى بنحكي عن المعجزة، وعشان سيدنا محمد نبي ورسول الله كان ممكن يعمل كل إشي، وممكن يروح على مكان اللي ما كان موجود بنفس اللحظة.
يلا خلينا نترجم، بو نترجم.
اتخالتي مرحبا إسماعيل، كيف حالك؟ شلوم إسماعيل، ما شلومك؟
أنا أمرتي هلا هلا، هلا هلا زي بشوت دايخ لاجيد شالوم كمو بانجليت هلو. الحقيقة، كلما هأمت، أنا مريض، أني خولي، وبديش أشتغل اليوم، واني لو روتسي لعبود اليوم.
شوفاشي لي سلامتك، تيه بري، تركيش توب، سلامي معملا بري، لهيوت بري سليم. شو مالك؟ ما يشلي خاف، شو بتحس؟ ما تمرقش.
بني أمرتي عندي حام، كلما ميلوليت اצלי חם، כלומר יש לי חום ככה שזה שיעול، זה ממש מזכיר לנו את הצליל של שיעול، והיק יעני וככה. ען ג'אד באמת כאן בדי בס ענם، הייתי רוצה רק לישון וארתח ולנוח ולתחת במיטה.
بيقولوا أمرين التخت بده المريض، همتا رصاتها حولة، التخت زي همتا، المريض زي حولة، همتا رصاتها حولة.
אז אני אומר, شو المعنى؟ מה זאת אומרת؟
يعني زوت أمرت إذا بتضل في التخت، إما كان يشعر بميتا بتضل مريض، تشعر قام حولة، يعني لازم تطلع، تتصرخ لتسيت من البيت، من البيت للشغل، لعبودة، أو للطبيعة، أو للطبع، هوا نقي، أفير نقي، عشان تصح، كدايش تخليم، صح معملها الصحة، صحة برئود، صح ليوت بري، شو تحليم. سيمو لفت لعملها نقي، جزي مع عبريت نقي، أفير صار ليوت نظيف نقي، بل نحن مش تمشين بعملها نقي، جزي ملا يترق فوها معملها نظيف. بدرك للنقي نحن مستمشين لدوارين مسويمين، مو لاجيد هواء نقي، أبير نقي، ماء نقي، ماي نقي. أبا لما نحن رتسيم لنكوت البيت، أز ما منقول بيت نقي، منقول بيت نظيف، أو قديم نقيم، ملابس نظيفة.
זה נשמע כאילו המילה נקי זה יותר בשביל לדבר על משהו שהוא טהור, נקי מכל מיני דברים רעילים או לא בריאים, ולא כמו שאת אומרת שהבית הוא נקי, זה לא דברים שאנחנו מכניסים לגוף, אבל אוויר נכנס לגוף ומים נכנסים לגוף ואנחנו רוצים שהם יהיו טהורים.
נכון, נכון.
אז אני אומר, אוקיי, בסדר, על הכל חל, בכל מקרה, כן, בכל מצב, או הכוונה בכל מקרה, אנא הון, אני כאן, ובדי הכולק, ואני רוצה להגיד לך, וללמוסתמאין ולמאזינים, רמדאן קרים. מילולית קרים זה נדיב, כן? חודש רמדאן נדיב, הכוונה שיהיה חודש טוב, חודש שמח, ועיד מוברק, וחג מבורך.
أول شيء رمضان كريم لأي مستمعين. دبار شون رمضان كريم. إذا مأذنين في مستمعين مسلمين لبودكاستنا؟ هم يش مأذنين مسلمين لبودكاست شيلانو؟ وإيش التاني؟ دبار شني شهر رمضان مش عيد، خدش رمضان زي لو حاج، هو الصوم ذات صوم. في عيد يش حاج، في صوم يش صوم، وفي ذكرى يش ذكرون. رمضان هو شهر الصوم يا زلمة، رمضان هو خدش هتصوم جبر.
أول شيء دبار شون، كان في مستمعين مسلمين لبودكاستنا، יש מאזינים מוסלמים לפודקאסט שלנו في ישראל, בישראל, וכמובן في דואל ערבי וגם במדינות ערב או מדינות ערביות. مش كتير, לא הרבה, בספי, אבל יש.
كيف يعني؟ איך? ليش عربي بده يسمع بودكاستنا؟ למה عربي צריך לשמוע את הפודקאסט שלנו?
בערפש, אני לא יודע, بس ممكن, אבל ייתכן, בדהן יסמעו שוואי אנה. ייתכן שהם רוצים לשמוע קצת עלינו, יעני, כלומר, אני לישראלין, על הישראלים, ואני לעלקת בין יהוד וערב ישראלין, ועל היחסים בין יהודים וערבים ישראלים.
אלו, יפה.
صحيح, כן, נכון. ואיש שתני, ודבר שני, קולתי אינו שהר רמדאן הוא הסום. את אמרת שחודש רמדאן הוא צום, יעני שהר סום, כלומר חודש צום, ומיש עיד, ולא חג. שו אל פארק? מה ההבדל?
שוב, תראה. עיד הוא יום ללאחתיפלת והיק. חג זה יום חגיגות וכדומה. יום כתיר סעיד, יום מאוד שמח. עיד אל אדחה, חג הקורבן, ועיד אל פיטר, חג הפסקת הצום, מתלן, למשל.
עיד אל פיטר, למה נחלס שער סום אל רמדאן? כלומר, חג הפסקת הצום, כאשר אנחנו מפסיקים את חודש הצום של הרמדאן. ועיד אל-אדחה וחג הקורבן, אשן כיסת סידנה אברהים, בעקבות או בגלל הסיפור של אברהם אבינו. כן, סיד זה אדון, אדוננו אברהם, או בעברית אומרים אברהם אבינו. למה אין טלב מנו? שנדרש ממנו, אתם זוכרים שטלבה או טלב זה דרש, אין טלב, בניין אינפעלה, שזה הסביל, נדרש. כאשר נדרש ממנו, ידחי באבנו אסמאיל, שנדרש ממנו להקריב את בנו אסמאיל.
صحيح, נכון. يعني رمضان هو شهر. זאת אומרת שרמדאן זה חודש. بس مش مثل اي شهر. אבל לא כמו כל חודש אחר. هو شهر عبادي. صوم وصلاة وخدش لعبودات إلهيم صوم وتفيلة فرصة إنه نشوف داخل الإنسان والمجتمع إزدمنوت لرؤوت أبني ميوت شال أنشيم وشال حبرة ونفهم قديش إحنا صغار قدام عظمة الله بنفين كما نحن فنيم مول عظمتها إيه
فاهم أنا مبين يعني في بس إيدين יש רק שני חגים, כן? عيد חג, עידן עם יוד נון בסוף, צורת הזוגי, כלומר שני חגים. עיד אל פיטר, חג הפסקת הצום, ועיד אל אדחה וחג הקורבן. ופי שער סום, ויש גם את חודש הצום. וקולתי, ואת אמרת, אינופי כמן זיקרה, שיש גם זיכרון. שוהדה, מה זה?
חלינה נקול עייד זירה. בוא נגיד שזה חגים קטנים, יעני מועד מוהם. זאת אומרת או כלומר שזה מועד חשוב. חוזרת למילה זרירים, שמנו לב קודם שזרר זה רבים, ופה יש לנו עייד, זה צריך להיות זרר, לא בגלל הרשם בה, ריבוי שאינו מציין לאדם, אז באה המילה יחיד נקבה זרירי, עייד זרירי.
אז אני שואל, מטלן למשל?
מטלן למשל, קבל שער תקריבן, לפני חודש בערך, כן עינה מונסבי. היה לנו, או היה אצלנו, מועד, יעני עוטלה, כלומר חופש. כן ענה, היה לנו, או היה אצלנו, ענה זה ענד, נה, אצלנו.
אי מונסבה, איזה מועד?
זיכרה אל אסרא ואל מעראש, זיכרון אל אסרא ואל מעראש. היי מונסבה ומשעיד, זה מועד ולא חג.
זיכרה אל אסרא ואל מעראש, شو هاي الذكرى؟ ما زي الذكرون هذا؟
هاي ذكرى لما الرسول عليه الصلاة والسلام زي يوم ذكرون لتسيين كاشير هنبي على فتفيلوت في هالشلوم سافر نسا من مكة المكرمة من مكة قدوشا المكرمة زيها معرخة هم خبادت للأقصى لكبات سلام وطلع السماء وعلى لشمعين. אני חוזרת למילה אל מוקרמי. מוקרם זה לתת לו ערך, לתת לו כבוד, ואז הרבה אנחנו שומעים במקומות העבודה, מורה מסיים או פקיד מסיים, עושים לו תקרים. תקרים זה לתת לו תעודת הערכה וכבוד על העבודה שלו. גם אני מציינת ומדברת על המילה אל אקסה. אל אקסה המילולית שלה זה הרחוק. והוא נחשב כמקום רחוק ממכה, והציון כאן היום אנחנו מציינים בו את כיפת סלע שנמצא בירושלים, ואז השם אל-אקצא או קובת סחרה. כיפת סלע זה קובת סחרה, אל-אקצא זה אל-אקצא, היום בערבית זה אל-אקצא, הכוונה זה הרחוק.
כן, אקצא זה מזכיר את המילה קצה או קיצוני, משהו שהוא רחוק מאיתנו.
נכון.
האם מואז'ה זה כבירה, זה נס גדול.
صحيح נכון. هاي تعتبر معجزة. זה נחשב נס. عشان هو سافر بليل بגלל שהוא נסע בלילה من مكة وخلال ساعات بתוך שעות كان في مسجد الأقصى. هيا بمسجد الأقصى. وصعد للسماء وعلى لشمعين.
כן. يعني طلع بالليل, עלה בלילה, من مكة, ממكة. וקבל לסובך, ועוד לפני הבוקר, כאן פיל אקסה, היה במסגד אל אקסה. שיר הריב, משהו מוזר. יעני, מכאן סיירת או תיירת, כלומר, אין לנו אז מכוניות או מטוסים.
איווה, היי היל מוג'זה, זה הנס.
אוקיי, מומקין תשרחי לי, האם את יכולה להסביר לי, כיף יעני, איך קטה היל מסאפה בסעת, איך הוא חצה את המרחק הזה בשעות, כלומר בכמה שעות.
סואל חלק, שאלה יפה. אני בפקר אינו אל-בורק, אני חושבת שאל-בורק, והוא דאבה שהוא חיה, אלה היא שריעה קציר, שהיא מהירה מאוד. ובהי תריקה, בדרך הזו, אינתקל, עבר, אל-נבי עלי סלטו וסלם, הנביא עליו התפילות והשלום, בהי סורה, במהירות הזאת.
יא, הונה פיל איסרא ולמערש, היינו באיסרא ולמערש, הוא איסה אל בורק ודבא. ועכשיו החיה הזאת שקוראים לה בורק והדבא, מומקין תשרחי לי, האם את יכולה להסביר לי, שו הוא, מהו, אסל אסם אל מונסבה, מהו המקור של שם המועד. יעני, כלומר, כלימת אל אסם, שוואי סעבה ורריבה. כלומר, המילים של השם קצת קשות ומוזרות.
נכון. שוואי זה קצת קשה, בזמישרי ביזלמי, אבל זה לא מוזר גבר. אל-אסרא ואל-מעראז', אל-אסרא יעני אל-משי בלילה. אל-אסרא פירושה ללכת בלילה. מן אל-כלמי סרה, מהמילה סרה, יעני משה לילה, המשמעות שלה הלך בלילה. ואל-מעראז', معناها والمعراج بيروشام صعد على يعني صعد للسماء كلمار على لشمايم
كان اتمرت الاسراء يعني الماشي بالليل كلمار الميله الزوت المشمعوت شلا زي عليخه بالليل سيمو ليف ماشي بشونه ميرخ رخ زي للخت زي يقول يوت بامطاءت كل دبر يقول برجل او بمطوس او بمخونيت ماشي ده مماش لخت برجل. על זה אנחנו מדברים, זה ללכת ברגל, זה מה שהופך את זה לנס, כי זה מרחק מאוד גדול ללכת ברגל, זה מזכיר לנו את הביטוי אמשי, כן? אמשי, אמשי, יאללה, לך, לך, הכוונה ללכת ברגל, ולא ללכת בדרך אחרת. על כל פנים, אני אומר, הלו, יפה, יעני, משי בליל, כלומר, הלך בלילה, מן מכה ללקוץ, ממכה לירושלים הקדושה, כן, קוץ זה השם בערבית לאורשלים, או אורשלים אל קוץ, הוטל אל סמה, ועלה לשמיים.
איווה, נכון. אמא דאבי, אבל המילה דאבי, כלמי מעניה כל שי במשי על הארד. מילה שהמשמעות שלה זה כל מה שהולך על האדמה, על הקרקע. מין אל כלמי דאב, מהמילה דאב זחל, יעני מישי על הארבע, هلاح على الأرض، على الأرض، على أدماء زي الأطفال، كمو تينوكوت شام زخرين. واسم هاي الدابة بهشمشلها حياها زوتها دابة كان براك، هي براك من الكلمة برك معملها براك، وكلنا نعرف سرعة البرك، بكلانو يودي متعميرود شيلها براك.
لحظة، رجع. في اشي مش مفهوم، יש משהו לא מובן או לא ברור. يعني بنعرف، אנחנו יודעים, انه מסג'ד אל-אקסה, שמסגד אל-אקסה, انבנה, נבנה, עוד פעם יש לנו פה את צורת הסביל, כתיר סנין, הרבה שנים, בעד מות נבי, אחרי מות הנביא. ואינתי בתקולי לי, ואת אומרת לי, אינו הוא רח מן מכה, שהוא הלך ממכה, פילל אל אסרר ולמערז, בליל אסרר ולמערז, על המסג'ד אל אקסה, למסגד אל אקסה, כיף מומכן, איך ייתכן?
الحق معك تطلق. يعني عن جد ممكن انه المسجد الاقصى نحن بامت يخوليوت شي مسجد الاقصى كيبات سيلا ان بنا نبنى بعد موت النبي اخر موت شل النبي بس اظل مكتوب بشكل واضح كتوب باوفن برور في القران بالقران انه راح على مسجد الاقصى شو هلا لمسجد الاقصى لكيبات سيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير.
ممكن إنه المسجد يقول يوتش مسجد هو رمز للقدس الشريف شو رمز لقدسها مخبض لمقامها مخبض وكمان معنات الكلمة الأقصى قام مش معودها ميلا الأقصى هي مكان بعيد زي مكان رحوك بس أكثر من هيك أبقى اليوتير مزي لازم تفهم فتصرخ لابي إنه بهاي الذكرى بقى ذكرون هزي بنحكي عن المعجزة مدبرين على الناس وعشان سيدنا محمد كيفان شي أدونينو محمد نبي ورسول الله نبي بشليح شي الألوهيم كان ممكن يعمل كل شيء يقول لصوت كل دفار وممكن يروح على مكان ويقول لخط لمكم اللي ما كان موجود بنفس اللحظة شلون متصابه وطوريقا. بعد الترجمة خلينا نقرأ الحوار بشكل متواصل أخشاب شترغامنو في الديالوج ما نقرأه وتشوف برد. مرحبا يا إسماعيل، كيف حالك؟
هلا الحقيقة أنا مريض بديش أشتغل اليوم.
سلامتك، شو مالك؟ شو بتحس؟
عندي حام كحة وهيك، يعني عن جد كان بدي بس أنام وأرتاح في التخت.
بقولوا التخت بده المريض،
شو المعنى؟
يعني إذا بتضل في التخت بتضل مريض، يعني لازم تطلع من البيت للشغل أو للطبيعة هوا نقي عشان تصح.
أوكي، على كل حال أنا هون وبدي أقول لك وللمستمعين رمضان كريم وإيد مبارك.
أول شيء رمضان كريم لأي مستمعين، في مستمعين مسلمين لبودكاستنا. وإشي تاني، شهر رمضان مش عيد، هو صوم، في عيد وفي صوم وفي ذكرى. رمضان هو شهر الصوم يا زلمة.
أول شيء في مستمعين مسلمين لبودكاستنا في إسرائيل وكمان في دول عربية، مش كتير بس في.
كيف يعني؟ ليش عربي بده يسمع بودكاستنا؟
بعرفش بس ممكن بدهن يسمعوا شوي عنا، يعني عن الإسرائيليين وعن العلاقات بين يهود وعرب إسرائيليين.
حلو.
صحيح. وإشي تاني، قلتي إنه شهر رمضان هو الصوم، يعني شهر صوم ومش عيد، شو الفرق؟
شوف، عيد هو يوم للاحتفالات وهيك، يوم كتير سعيد، عيد الأضحى وعيد الفطر مثلا.
عيد الفطر لما نخلص شهر صوم رمضان، وعيد الأضحى عشان قصة سيدنا إبراهيم لما انطلب منه يضحي بابنه إسماعيل.
صحيح، يعني رمضان هو شهر بس مش مثل أي شهر، هو شهر عبادة صوم وصلاة، فرصة إنه نشوف داخل الإنسان والمجتمع ونفهم قديش إحنا صغار قدام عظمة الله.
فاهم، يعني في بس عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وفي شهر الصوم، وقلتي إنه في كمان ذكرى شهداء.
خلينا نقول أعياد صغيرة، يعني موعد مهم.
مثلا
مثلا قبل شهر تقريبا كان عندنا مناسبة، يعني عطلة
أي مناسبة؟
ذكرى الإسراء والمعراج. هي مناسبة ومش عيد.
ذكرى الأسراء والمعراج، شو هاي الذكرى؟
هاي الذكرى لما الرسول عليه الصلاة والسلام سافر من مكة المكرمة للأقصى وطلع على السماء.
هاي معجزة كبيرة.
أيه، هي تعتبر معجزة عشان هو سافر بليل من مكة وخلال ساعات كان في مسجد الأقصى وصعد للسماء.
يعني طلع بالليل من مكة، وقبل الصبح كان في الأقصى. شيء غريب، يعني ما كان سيارات أو طيارات.
أيوة، هاي هي المعجزة.
أوكي، ممكن تشرحي لي كيف يعني قطع هاي المسافة بساعات؟
سؤال حلو. أنا بفكر إنه البراق وهو دابة اللي هي سريعة كثير، وبهاي الطريقة انتقل النبي عليه الصلاة والسلام بهاي السرعة.
ياه، كنا في الأسرى والمعراج وإسا البراق والدبة. ممكن تشرحي لي شو هو أصل اسم المناسبة؟ يعني كلمات الاسم شوي صعبة وغريبة.
شوي صعب بس مش غريب يا زلم. الإسراء والمعراج، الإسراء يعني المشي بالليل، من الكلمة سرى يعني مشى ليلة، والمعراج معناها صعد يعني صعد للسماء.
حلو، يعني ماشي بالليل من مكة للقدس وطلع للسماء.
أيوة، أما دابة كلمة معناها كل شيء بيمشي على الأرض، من الكلمة ده يعني مشى على أربع على الأرض زي الأطفال. واسم هاي الدابة كان برق، من الكلمة برق، وكلنا بنعرف سرعة البرق.
لحظة لحظة لحظة، في إشي مش مفهوم. يعني بنعرف إنه مسجد الأقصى انبنى كتير سنين بعد موت النبي، أنت بتقولي لي إنه هو راح من مكة في الليل الأسرار والمعراج على مسجد الأقصى؟ كيف ممكن؟
حق معك، يعني عن جد ممكن إنه المسجد انبنى بعد موت النبي، بس مكتوب بشكل واضح في القرآن إنه راح على مسجد الأقصى.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير.
ممكن إنه المسجد هو رمز للقدس الشريف، وكمان معنى الكلمة الأقصى هي مكان بعيد. بس أكتر من هيك لازم تفهم إنه بهاي الذكرى بنحكي عن المعجزة، وعشان سيدنا محمد نبي ورسول الله كان ممكن يعمل كل إشي وممكن يروح على مكان اللي ما كان موجود بنفس اللحظة. وصلنا لآخر الحلقة، شكرا لك إسماعيل، وشكرا لكم مستمعينا الكرام إن كنتوا معنا. نتمنى نشوفكم بحلقة الجاي. سلامات. إيجان لصوصة بيرك تودالي خاي إسماعيل بتودالي خيم مأزنين يا كريم شهيث متانو. أنا مكبين من الرد خيم شو ببيرك هبا ليترقوا.
مع السلامة، يعطيكم العافية.